سواك في سر وفي جهر. سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي.
İltimas-ı duamız vardır. Müminler, Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni işitmektesiniz. Mişkat Verilişi'nin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun sevimli eksperti, tanınmış din alimi Hüccetül İslam ve Müslümin Doktor Abbaszade Erdin'in vehy ile bağlı söhbetlerini beraber dinleyerek.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçenki bahslerimizin idamesinde Maarif-i Kur'an'a razı, marifethayı ki Kur'an'da ele gelir ve Kur'an'dan istinbat olunur ve hemçinin Kur'an'ın özüne merbut olan ittilaat ve ilmeleri ki var, o idamede söhbetimize yine de şuru eliruh. Geçenki söhbetimiz vahyin muridindeydi, kelime-i vahy. Kelime-i vahy, vaxtı ki Kur'an adı gələndə vahy də orada zuhur eləyir. Yəni, ya vahy kəlməsindən söhbət eləyəndə Kur'an öz kəlməsi də və kitab-ı Kur'an da orada zehnə gəlir. Niyə ki, bunların arasında bir ayrılmayan təlazüm vardı. Bunlar ikisi bir-birindən düyün düşüblər, bir-birindən mərbut olublar. Qur'an, yəni o neçə ayəsi ilə ki söhbət elədik, 23 ilin müddətində 6636 ayə bir qola görə ki cəmi ayədi, bu vəhy surətində Peyğəmbərə nazil olubdu. Xub, mənayı vəhy nə mənədi? Kəlmə-i vəhy ərəbidi, bir mənayı andırmaq, bülündürmaq. Bir dənə şuuri bir şuura ərzə eləməkdi. Fərz eləyək, vəxti ki, mən bir xəbəri özümdə var, onu müxatəbimə bir cür düşündürürəm ki, ətrafda olan adamların heç birisi ona mütəvəccüh deyil. Pəs dərvaqı, mən o ürəyimdə olan xəbəri andırmışam, bülündürmüşəm, öz şuurumla müxatəbimin şuuruna irtibat vermişəm. Vəhy dərvaqı bir dənə şuuri mərmuzdur. Mərmuz ona deyirlər ki, bir ittilaat ya bir dənə mövzu-i ki məhrəmanədir, ona rəmz qoyla. Sən çəmədanı qıfırlıysan, şumarələrinlə məsələn onu qıfırlıysan, dəftərində yazsan ki, mən bugünləri bu çəmədanımı bu cür qıfırladım, iki tərəfdən də, məsələn, bir, iki, üç, üç dənə, məsələn, ədədi birdən, ikidən, üçdən istifadə elədim. Bunlar əgər o çəmədanda yerbəyir olsalar, o çəmədan açılacaqdır. Ona deyirlər rəmz. Ya sən bugünləri mobiluva gətirirsən, rəmzi verirsən, heç kəs onun rəmzini bilməsə, bir dörd rəqəmi rəmzi verirsən, ya bir dənə dörd dənə hərf ilə ona rəmz verirsən, onu özün bilsən və açanda da onu bahəm kənarında gətirsən, o açılacaqdır. Ona deyərlər rəmz. Pəs sənin dərvaqı, əgər rəmz versən, mobilin mərmuz deyirlər. Onlar mərmuz, çəmədanın onlar mərmuz, yəni rəmzidar olmaq. Vəhyidə bir şuuri mərmuzdir, bir agahi rəmzidardır ki, pərverdigar aləm o ittilaati bir şuuri batini mələkuti ilahidən gəlir müntəqil olur bir şuuri batini mələkuti peyambərə. Belə olur ki, peyambər vəhyi gələndə nə peyambər ətrafın sözün özün, mövqeyyətin dərk eləyir və nə ətraf peyambərə gələn ittilaatı dərk eləyir. Vəhy gələndə peyambər xəlqidən münqəti olur, təbiətdən münqəti olur, boridə olur, onunla rabitəsi qət olur, fəqət rabitəsi o vəhyinəndir. Ona cəhət nə ətrafıyan bülürlər ki, peyambərə nə mənə ayə gəldi və nə peyambər ayə gələn ləhzədə bülür ki, ətrafında nə sözlər danışılındı. Pəs bu bir dənə şuuri mərmuzdi, bir agahi mərmuzdi. Peyambər əzəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm o istedad və kifayəti və o şayistəlik, o mərifəti ki, onda yaranıbdi, müsait olub onun vücudu şərifi bu cür mərmuz şuuri dəryaft eləsin. Bu agahiyə özündə əhliyyət vücuda gəlibdi, ta bu agahi sirfən ona müntəqil olur. Və illə peyambərdən sonra vəhyi bilmənəl əəmm kəlməsi işlənibdi, ayrı mövcudata da vəhy olunur. Xub, sən bir dənə arının şuuruna nizam-ı təbiətdə təlaş eləyir, təşkis verir, qaçır, rəngləri bülür, təmiləri bülür, suyu bülür, suyun duruluğunu bülür, onun məsələn lillənməsini bülür, ya bir hər surət o məsirində özü əksibərdarlıq eləyir, özü zehnində arşiv cürrüyür, filan daşın üstündə otdum, filan güldən dərdim, bu gülünə filan gülün arasında bir belə fasilə var, mən bir belə fasilədə gedəndən sonra qeytmağa özünə vəxt götürür. Gələndə tamamı o iki ələyində mikrob var, ələyi ki bir yerə bələşibdi, onu kamilən paç eləyir. Təmiz ta gəlir, varid olur o kəndusinə. Pəs bu bir dənə şuurdur bir dənə arıda və o nə cür arıya müntəqil olur, sən mütəvəccihdəsən. Ha bax o ağrıya deyilir, hansı səsinlə deyilir, hansı nütqünlə deyilir, hansı ədəbiyyatınla deyilir, ha bax deyilir, amma deyilir. Ağrının ona mərifəti var. O deyilir, o bülür, ona da vəhyi deyirlər. Yəni onun da ittilaatı ki, nizam-ı xilqətdə özünə bər əsas bir qərizə kəsb eləyir, vücuda gətirir, ona əl tapır, o da vəhy mərmuzdur, ittilaat rəmzidardır. Sən mən o ittilaatı bilmirik. Amma bunlar məsələn ittilaat vəhy bilmənəl əəmmidirlər. İnsanlara da vəhy olur. İnsanlar da qahən qəlbilərində bir silsilə mətalibi, bir silsilə ittilaati, hala hər mərifət iləndi, ya təcrübə iləndi, ya sabiqəyi və ittilaati qəbliyinin zəminəsi ilə ona fərahəm olur ki, fəqət o ittilaati özü dərk eləyir, o da ünvan bir dənə vəhyidir. Amma vəhy bilmənəl əxəs ki, fəqət insanların hidayətinə razı pərvərdigar aləm bərnamərizlik eləyir və hər ləhzə peyambər ki ona əl tapır və o bəyinvan bir bərnamiyə zindəci kull insanlardır mətrəh eləyir, o vəhyi bilmənəl əxəssidir. Ki Qur'an dər vaqə o vəhyi bilmənəl əxəssin ali mistaqıdır və mistaqı biləxərə əməlisi və icraisidir beyn pərvərdigar aləm و بین پیامبر اعظم. امیدوارم انشاءالله که بقیه بحثمز راضی به وحی جلن جلسه ده آرتق توضیح برا.
مؤمن باج قرداشتارمز سیز تبریز رادیوسندان نوبت مشکات ورلیشنی دینلدینیز. انشاءالله که نوبت ورلیش ده مراغنیزی قازانیبدیر. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun Allahın əmanətində.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə müqavilə yekun mərhələdədir. Rəsmi Moskva deyir, Avropanın İrana qarşı sanksiyaları əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının qəsdən pozulmasıdır. İraq Milli Təhlükəsizlik Müşaviri bu ölkənin Kürdistan bölgəsinin səlahiyyətləri ilə məsləhətləşib. Fələstinli döyüşçülər Sinus ordusunun Cenindəki bazasına atəş açıblar. İndi isə təfərrüatı ilə Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə müqavilə yekun mərhələdədir. Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisi üzrə kommersiya müqaviləsi üzrə danışıqlar 50%-ə çatıb və layihə üzrə tikinti işlərinə bu ilin sonuna kimi başlanılacaq. İSNA informasiya agentliyi xəbər verir ki, bu barədə İranda dəmir yolları, limanlar və hava limanlarının tikintisi üzrə şirkətin rəhbərinin Mavin Abbas Xətibi bildirib. İran şirkəti Rusiya ilə İran arasında Rəşd Astara yolunun 160 kilometrlik hissəsinin birgə tikintisinə dair saziş bağladıqdan sonra kommersiya müqaviləsini tamamlamaq üçün Rusiya tərəfi ilə danışıqlara başlayır deyə rəsmi qeyd edib. Onun sözlərinə görə Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisinə dair sazişin icrası üçün tələb kommersiya müqaviləsinin bağlanmasının başa çatdırılmasıdır. İki ölkənin texniki qruplar arasında aparılan danışıqlar nəticəsində müqavilənin hazırlanması prosesi artıq 50% irəliləyib. Kommersiya müqaviləsi modeli yaxın bir neçə ayda yekunlaşacaq hədəfə uyğun olaraq 2023-cü il sonuna qədər bu dəmir yolu layihəsini həyata keçirməyə başlayacaq deyə xətibi qeyd edib. Mayın 17-sində Rusiya və İran Şimal-Cənub layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında Rəşd Astara yolunun 160 kilometrlik hissəsinin birgə tikintisinə dair saziş imzalayıblar. Layihənin ümumi dəyəri 1,6 milyard avrodur. Xəttin tikintisinə 1,3 milyard avro məbləğində dövlətlər arası kredit ayrılacaq. Sənəddə qeyd olunur ki, Moskva və Tehran layihələndirməni, tikintini, eləcə də mallar və xidmətlərin təchizatını birgə maliyyələşdirəcəklər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Üçlüyünün İranın nüvə proqramı ilə bağlı əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının tələblərini qəsdən pozmaq qərarını və niyyətini pisləyib. Mehr News xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Avropa Üçlüyü kimi tanınan 3 İngiltərə, Almaniya və Fransa ölkənin Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı birgə hər tərəfli fəaliyyət planının tələblərini qəsdən pozmaq niyyətini pisləyib. Zaxarova, Avropa İttifaqının Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Josep Borrell'in Avropa üçlüsünün İrana qarşı nüvə və raket sanksiyalarını saxlamaq niyyətində olması ilə bağlı açıqlamalarına reaksiya verərək deyib, biz İngiltərə, Almaniya və Fransanın Ahatəli Müştərək Təşəbbüs Proqramı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin tələblərini bilərəkdən pozmaq niyyətini qətiyyətlə pisləyirik. Onların niyyətləri həyata keçərsə, nüvə sazişinin yenidən canlandırılması perspektivinə ciddi zərbə vurulacaq. Sinis rejimin Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri bu rejimin daxili gərginliklər səbəbindən zəiflədiyini etiraf etməklə yanaşı regionda və dünyada baş verən son hadisələrin İranın beynəlxalq səviyyədə mövqelərini gücləndirdiyini vurğulayıb. Əl-Məyadinin məlumatına görə Sinis rejimin Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Amos Yadlin deyir ki, İranın Çin və Rusiya əlaqələrinin gücləndirilməsi, Saudi Ərəbistanı ilə razılaşma kimi məsələlərdə ötən ilin hadisələri və İsrailin daxili böhranlara görə zəifləməsi İranlıların beynəlxalq səviyyədə mövqelərinin gücləndiyini hiss etmələrinə səbəb olmuşdur. Yadlin əlavə edir ki, mən hesab edirəm ki, İranın nüvə məsələsində Amerika ilə bəzi anlaşmaları da İranın beynəlxalq səviyyədə mövqeyinin möhkəmlənməsinə kömək edib və bütün bu inkişaflar İranın əsas düşməni olan İsrailin daxili gərginliklər səbəbindən zəiflədiyi bir şəraitdə baş verib. İraq Kürdistanının Daxili İşlər Naziri bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri və BMT Baş Katibinin İraqdakı nümayəndəsini qəbul edib. Kürdistan 24-ün məlumatına görə İraqın Kürdistan bölgəsinin Daxili İşlər Naziri Riber Əhməd, İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasimül Ərəci və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin nümayəndəsi Cenin Plaskart arasında ortaq görüşdə İraq və İran İslam Respublikası arasında təhlükəsizlik sazişinin icra mexanizmini nəzərdən keçirilir. Xəbərə görə sazişin bəndlərindən biri də bugünkü görüşdə müzakirə edilən İran və İraq arasında ümumi sərhədlərə nəzarət məsələsi olmuşdur. Hesabata görə Riber Əhməd Əl-Ərəci və Plaskart bir sıra təhlükəsizlik məsələlərini təhlükəsizlik sazişinin icrasından sonraki mərhələni nəzərdən keçiriblər. Həmin xəbərə görə razılaşmanın bəndlərindən biri də İrandan İraqın Kürdistan bölgəsinə gələn insanlara sığınacaq vermək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzarət altında düşərgənin yaradılmasıdır. İraq xəbər qaynaqları Süleymaniyənin cənubundakı Ərbət havalimanının pilotsuz təyyarənin hücumuna məruz qaldığını, hücum zamanı bir nəfərin öldüyünü, 6 nəfərində yaralandığını bildirib. Bağdad Əliyom xəbər saytı naməlum pilotsuz təyyarənin bu havalimanını hədəf aldığını bildirib, lakin ehtimal olunan itkilər barədə əlavə məlumat verilməyib. Sabri News Telegram kanalında Kürd mənbələrinin istinadən xəbər verir ki, bu hücum zamanı bir nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Lakin bu havalimanında baş verən partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil. Kürdistanın təhlükəsizlik rəsmisi də partlayışın bir neçə ölü və yaralı olduğunu, lakin partlayışın qəza ya terror aktı nəticəsində baş verdiyi məlum deyil. Fələstinli mənbə, Fələstinli döyüşçülərin Sinus ordusunun Cineyndəki bazasına yeni atəş əməliyyatını elan edib. Fələstin mətbuatının verdiyi məlumatına görə Cineyn batalyonunun Qüds qüvvələri elan ediblər ki, batalyonun döyüşçüləri bir İsrail ordusunun bazasını Sinus rejimin bir avtomobilini Cenin şəhərin ətrafında hədəf alıblar. Cenin batalyonu bu hesabatda əməliyyatın insan tələfatı ilə nəticələndiyinə işarə edərək bu əməliyyatın Sinis işğalçılarının məsuləqsa və azadə fələstini qadınlara qarşı cinayət və təcavüzlərinə cavab olduğunu vurlayıb. Nablus şəhərinin qərbindəki Deyr-i Şərəf məntiqəsində bugün baş verən atışma hadisəsindən sonra Sinis hərbçilər ərazidə ciddi təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçiriblər. Sinis rejim daha çox Şəhadət tələb əməliyyatlarından ehtiyat edərək Fələstinin müxtəlif bölgələrində öz qüvvələrinin sayını artırıb dəfələrlə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görmüşdür. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arat Mirzoyan arasında görüş nəzərdə tutulmayıb. Axar Nöqtas saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hadzadə deyib. Onun sözlərinə görə, Ceyhun Bayramovun proqramında belə bir görüş yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi başçısının digər görüşlərinə gəldikdə isə Hacızadə bildirib ki, bu barədə görüşlər keçirildikcə məlumat veriləcəkdir. Qeyd edək ki, Ermənistan mətbuatı Nyu-Yorkda Bayramov və Mirzoyan arasında görüşün keçiriləcəyinə dair məlumat yaymışdılar. Ermənistan Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəxslərlə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıqdan yayınır. Şəfəq saytının xəbərinə görə bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rizayev. İtkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması üçün milli beynəlxalq səylərin artırılması mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış zamanı demişdir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikası 30 ildir itkin düşən şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı əziyyət çəkir. Ailələrinin, qohumlarının itkin düşən şəxslərin taleyi barədə məlumat almaq hüququ var, lakin təəssüf ki, Ermənistan tərəfi bu məsələdə əməkdaşlıqdan yayınır. İnsanların qeyri-qanuni şəkildə girov götürülməsi insan hüquqlarına ziddir. Təəssüf ki, bütün bunlara baxmayaraq son illərdə dünyada itkin düşən şəxslərin sayı artaraq 200 min nəfərə çatıb. Rızaya bildirir ki, mina problemi də insan hüquqlarının pozulmasıdır. Bu məsələdə də ölkələr arasında məlumat mübadiləsi aparılmalıdır. Azərbaycan Respublikası BMT-nin itkin düşən şəxslərlə bağlı konvensiyasına qoşulub bu sahədə böyük işlər görür. Hesab edirik ki, BMT-nin itkin düşən şəxslərlə bağlı atacağı addımlar bu işlərdə səmərəli irəliləyişin əldə edilməsi üçün vacibdir, Azərbaycanlı rəsmi demişdir. Prezidenti öz əməlləri ilə, Gürcüstan prezidenti öz əməlləri ilə təkcə konstitusiyanı pozmur, həm də Gürcüstanın imicinə xələl gətirir. Gürcüstanın One TV telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin prosedur məsələləri komitəsinin sədri İrakli Kadakişvili danışıb. O bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin əməllərinin konstitusiyanı nə dərəcədə pozduğunu müəyyən edəcəkdir. Prezidentin lövbərdən qopması faktdır. Prezident öz əməlləri ilə nəinki konstitusiyanı pozur, həm də ölkənin imicinə xəlil gətirir. Onun əməllərini hüquqi baxımdan Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən edəcəkdir, deyə İrakli Kadakşvili bildirib. Rusiya 58-ci ümum qoşun ordusunun gücləndirilməsi məqsədi ilə Robotino istiqamətinə minlərlə desant göndərir. TASS xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin hesabatında qeyd olunub. Son iki həftə ərzində çox güman ki, Rusiya çətin vəziyyətdə olan 58-ci ümumi qoşun ordusunu Zaporojiya vilayətindəki Orxovski istiqamətində əlavə hava desant bölmələri ilə daha da gücləndirib. Xüsusilə 7-ci və 76-cı diviziyalardan gətirilmiş ən azı 5 hava desant bölməsi indi cəbhə xəttindəki Robotino kəndindən bir neçə kilometr məsafədə cəmləşib. Tam heyətdə bu qüvvələr təxminən 10 min elit desantçıdan ibarət olmalıdır, lakin demək olar ki, bütün bölmələrdə çatışmazlıq var, məlumatda qeyd olunur. Hesabatda bildirilir ki, mövcud vəziyyət Rusiya hava desant qüvvələrinin rəhbərliyi tərəfindən son dərəcə qeyri-qənaət bəxş hesab olunur. Müharibə boyu Rus hərbi komandanlığı hava desant qüvvələrini hücum əməliyyatlarında yüksək mobil və zərbə qüvvəsi kimi bərpa etməyə cəhd etdilər, amma onlar yenə də quru qüvvələrini gücləndirmək üçün piyada kimi istifadə olunur. Kreml, Çeçenistan rəhbəri Ramazan Kadirovun səhhəti ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirdi. Axar.az saytı xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Kadirovun sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı arayış vermədiyini, bunun prezident administrasiyasının məsələsi olmadığını söyləyib. Peskov Kadirovun ötən həftə sonu Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşmədiyini də vurğulayıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın telegram kanalları Kadirovun səhhətinin pisləşdiyi hazırda mərkəzi klinik xəstəxanada kəskin böyrək çatışmazlığından komaya düşdüyü ilə bağlı məlumat yayıb. Bəzi telegram kanalları isə onun öldüyünü iddia etmişdir. Pekin, Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock-un Çin prezidenti Xi Jinpingi diktator adlandıran bəyanatına görə Berlinə etiraz edib. Sinxova xəbər verir ki, bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Nin deyib. Çin, Almaniyanın məsuliyyətsiz faktorlara zidd olan siyasi təxribat yönümlü bəyanatlarını pisləyir və rədd edir. Pekin artıq qarşı tərəfə diplomatik kanallarla etiraz göndərib, o bildirmişdir. Liviyada Beynəlxalq Yardım Qrupunun törətdiyi qəzada 7 nəfər ölüb. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, seldən ən çox zərər çəkən dərnəyə gedən Yunanistanın axtarış xilas etmə qrupunu daşıyan avtobus qəzaya keçirib. Qəzada 4-ü Yunanistan komandasından 3-ü Liviyalı olmaqla 7 nəfər həyatını itirib. Digər tərəfdən Liviyada sel fəlakətində ölənlərin sayı ilə bağlı ziddiyyətli açıqlamalar verilir. BMT Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Ofisi seldə 11.300 nəfərin öldüyünü, 10.000-dən çox insanın isə itkin düşdüyünü açıqlayıb. Lakin Liviya Qızıl Aypara Cəmiyyətinin sözçüsü Tevfik Şokre bu məlumatı təkzib edib. Şokre sel fəlakətində həyatını itirənlərin sayı ilə bağlı dəqiq bir açıqlama verməsə də rəsmi rəqəmlər sayının 6.000-ə yaxın olduğunu bildirib. Mütəxəssislər bölgədə epidemiya riskinə də diqqət çəkirlər. Liviyada təbii fəlakət nəticəsində itkin düşən minlərlə insanın axtarışları davam edərkən, küçələr də təmizlənir və beynəlxalq yardımlar davam edir. İstəkli dinləyicilərimiz, İran-İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün ənənəvi həftəlik brifingində müxtəlif mövzular, o sıradan da İranla Amerikanın arasında məhbusların mübadiləsi, İranın dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılması, İranla MAQATE arasında həmkarlıq və İranla Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin normallaşması kimi məsələlərə toxunmuşdur. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı təqdim edir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bazar ertəsi mətbuat konfransında deyib, məndə olan son xəbərlərə görə məhbusların mübadiləsi bugün həyata keçiriləcək və Amerikada həbsdə olan 5 İranlı azad ediləcək və İrandakı 5 Amerikalı məhbus da o ölkəyə veriləcək. Kənani həmçinin bildirib ki, ABŞ-da azadlığa buraxılan İran vətəndaşlarından ikisi ölkəyə qayıdacaq. Bir nəfər isə ailəsinin olması səbəbindən başqa ölkəyə səfər edəcək. Digər ikisi isə həmin ABŞ-da qalacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü BMT Baş Assambleyası çərçivəsində sanksiyaların ləğvi ilə bağlı danışıqlara dair vasitəçilik danışıqlarının aparılması mümkün olduğunu da bildirib. Nasir Kənani İran Press müxbirinə cavab olaraq deyib, İran şimalındakı separatçı və terrorçu silahlı qüvvələr tərk silah edilməli və düşərgələrdə yerləşdirilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib, bu ana qədər İraqla sazişin bir çox müddəaları yerinə yetirilib, bəzi qərargahlar boşaldılıb və terrorçular sərhədlərdən uzaqlara və İraq ərazisinin dərinliklərinə aparılıb. O əlavə edib, ümid edirik ki, İraq hökumətinin öhdəliyi və iki tərəfli vurğuları əsasında tam proses vaxtında baş verəcək. Nasir Kənani vurğulayıb, İran təhlükəsizlik məsələsində güzəştə getməyəcək. İraqla ortaq sərhədin təhlükəsizliyi bizim üçün önəmlidir və biz İraq xalqı və hökumətinin yanındayıq. O qeyd edib, İŞİD-in hücumları illərində biz İraq xalqının yanında olmuşuq və onların ərazi bütövlüyünə müdafiə etmişik. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, terrorçu qrupların İraq Kürdistanı bölgəsində və ümumi sərhəddə olması təhlükəsizliyə təhdiddir və biz razılaşmanı tam şəkildə yerinə yetirməkdə qərarlıyıq. Kənani bu məsələnin təhlükəsizlik qüvvələrinin görüşləri çərçivəsində davam etdirildiyinə işarə edərək əlavə edib, biz razılaşmanın icrasının bitməsini gözləyirik, ondan sonra şərh verəcəyik. Kənani müxtəlif ölkələrdə İranın maliyyə mənbələrinin sərbəst buraxılması ilə bağlı deyib, millətin hüquqlarını müdafiə etmək İran-İslam Respublikasının bütün hökumətlərinin vəzifəsi olmuşdur. Hökumətlərin milləti hüquqlarını həyata keçirmək üçün öz siyasi usulları var. 13-cü hökumət dondurulmuş aktivlərin azad edilməsi də daxil olmaqla millətin hüquqlarının yerinə yetirilməsi məsələsini ciddi şəkildə izlədi. Əlavə etdi, biz bir neçə 10 illikdən sonra İngiltərədən İran aktivlərinin geri qayıtmasının şahidi olduq. Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Cənubi Koreada aktivlərin buraxıldığını da gördük. Bugün İranın bu qədər sərvəti hökumətin və millətin ixtiyarında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü MAQATE ilə əməkdaşlıqla bağlı digər sualın cavabında deyib, Agentliklə İranın həmkarlığı əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı çərçivəsində davam edib və edəcəkdir də. Nasir Kənani bildirib, biz dəfələrlə demişik ki, bəzi ölkələr tərəfindən beynəlxalq təşkilatların siyasi sui-istifadəsinin əleyhinəyik. Biz əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı əsasında agentliklə əməkdaşlıq və konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət üçün heç bir məhdudiyyət qoymuruq və agentliyin neytrallığını vurğulayaraq bu əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. O, New York'da Fars Körfəzi ilə həmsərhəd 8 ölkənin toplantısının keçirilməsi ilə bağlı deyib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş şatibi Fars Körfəzi ilə həmsərhəd 8 ölkənin iclasının Baş Assambleyanın iclası çərçivəsində keçirilməsini təklif etmişdi. Fars körfəzi regionda yaxınlaşma və sinerji prosesinə kömək etmək çərçivəsində 8 sahil ölkəsindən biri kimi İran bu iddianı dəstəkləyib və baş şatibinin təşəbbüsü əsasında bu görüş Bas Asambleyanın iclası çərçivəsində keçiriləcək. İran diplomatiya aparatının sözçüsü İranla Azərbaycanın əlaqələri barədə deyib, Atılan addımlar nəticəsində ümid edirik ki, Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpasının şahidi olacağı və bu prosesi arzu olunan və perspektivli hesab edirik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əfqanistan üzrə Moskov iclasında İranın iştirakı ilə bağlı sual-cavab olaraq bildirib ki, İranın Əfqanistan məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi, nümayəndə heyətinin başında iclasda iştirak edəcək, əlavə edib, İran dəfələrlə Əfqanistan üçün siyasi mexanizmləri alqışladığını bəyan edib. İranın Əfqanistandakı hadisələrə baxışı aydındır. Eyni çərçivədə biz Əfqanistanın qarşıdakı toplantısında iştirak edəcəyik. Əfqanistanda siyasi proseslərin gedişi ilə Əfqanistanın və region dövlətlərinin hakimiyyət orqanları ilə iki tərəflə əlaqələr və kommunikasiyalar çərçivəsində biz bu fikir mübadiləsini ciddi şəkildə izləyib və bu prosesi davam etdirəcəyik.
İstək dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Siyonist rejim Əl-Cəlil və Nəq məntəqələrində yeni sünis sakinlik qəsəbələri salmaq üzrə hərəkətə keçir. Bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Sünis rejim və Netanyahun ekstremist kabineti Fələstinlərə nə Yordan çayının qərb sahilində, nə də 1948-ci ildə İsrail kimi tanınan işqal olunmuş ərazilərdə sülh üzünü görməsinə imkan vermək niyyətində deyil. Ya bu ərazilərdə fələstinlərə hücum edir, təbii ki, ekstremist Netanyahu hökuməti qurulduqdan sonra 1948-ci il torpaqlarında yaşayan fələstinlər kör-köranə terrorlara məruz qalır, ya da vəziyyət biraz sakitləşəndə yeni qəsəbələr salınır və yaxud əvvəlki qəsəbələrin salınması prosesini sürətləndirir. Bununla əlaqədar olaraq sinüs rejimin işqal olunmuş ərazilərdəki Qondarma Torpaq Komitəsi Şurası regional şuraların işqal olunmuş ərazilərdə Əcəlil və Nəqbin kənd yerlərində infrastruktur ictimai binalar minlərlə yeni qəsəbə vahidlərinə sərmayə qoyuluşunu əhatə edən hər tərəfi proqrama daxil edildiyini elan edib. İbrani Dilli Maarif qəzeti bu barədə yazır ki, yaşayış mənzili olmayan insanlar üçün yaşayış sahəsinin alınması üçün tarifətli 850 min şekeldir. Bu, İsrailin pulu vahididir. Tariflərə əsasən sosial və iqtisadi indeks sınağı ləğv ediləcək. İsrail ordusunun ehtiyatda olan əsgərləri hazırda şamil olduqları endirim həddinin 10% artırılmasından da faydalanacaqlar. Eyni zamanda bu rejimin ekstremist kabinetinin başnaziri Benjamin Netanyahu verdiyi açıqlamada belə ilan edib ki, biz özümüz üçün bir məqsəd proqram qoymuşuq ki, gənclərə Əl-Cəlil və Nəqibə qaytaraq ki, bu regionun bütün uzunluğu və eni boyunca münasib qiymətlə onlarla qəsəbələr qursunlar. Maarif qəzeti bu bölgənin hökumət mərkəzinin rəhbəri Şay Həciciyə istinadən yazır ki, bu qərar Nəqb və Əl-Cəlilin kənd yerlərində minlərlə yaşayış binasının yaradılmasına, tikintisinə icazə verir. Gənc cütlüklərin də bu bölgəyə uyğunlaşmasına imkan yaradır ki, bu da bu qəsəbələrdə infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün bir fürsətdir. Həmin ərazilər 1948-ci ildə İsrail kimi tanınan işğal olunmuş ərazilərin daxilində yerləşir və bu
Onu göstərir ki, bu rejimin yaşayış məntəqələri təkcə Yordan çayının qərb sahili ilə məhdudlaşmır. İşğal altındakı Fələstində yaşayan Fələstinlər və Ərəblər də məcburi köçə məcbur qalır və bu rejim xalis bir Yəhudi dövləti planı yaradılması çərçivəsində onları tədricən qovmağa çalışır. Sinis rejim bir neçə ildir ki, Nəqb səhrasında 5 yeni qəsəbənin salınmasını gündəmə gətirib ki, bu qəsəbələr həmin səhranın qərbində və cənubunda digər yaşayış məntəqələrinin qolu kimi istifadə olunsun. Nəqb şəhərində həririlər üçün 20 mindən çox yaşayış binası tikilməlidir. Rəsmi statistikaya görə Nəqb səhrasının kəndlərində 200 minə yaxın Ərəb yaşayır. Onların əksəriyyətinin su, işıq kimi əsas obyektləri yoxdur və bir çox zəyyə və təhsil xidmətlərindən məhrumdurlar. İsrailin bu Ərəb vətəndaşları bu səhrada kəndlərinin dağıdılmasından, orada Yəhudi məskənlərin salınmasından şikayət edirlər. İşğal altındakı Fələstinin şimalında yerləşən Əl-Cəlil əsilli Fələstinlər üçün Yordan çayının qərb sahilindəki soydaşlarına qoşulduqdan ya Hizbullah bu rejimin təcavüzünə qarşı durmaq üçün Əl-Cəlil bölgəsinə girməklə hədələdiyi vaxtdan bu rejim yaşayış məntəqələri tikərək Yahudi halının sayını artırmağa çalışır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda Fransada müsəlmanlar üçün yeni məhdudiyyətlərdən danışmaq istəyirik. Bizimlə qalın lütfən. Fransanın Milli Təhsil və Gənclər Nazirinin əmrinə əsasən, müsəlman tələbələr yeni dərs ilinin əvvəlindən, sentyabrın 4-dən, əba ilə məktəblərə daxil ola bilməyəcəklər. İyulun sonunda Fransa Milli Təhsil və Gənclik Nazirliyinə rəhbərlik edən Gabriel Attal, məktəbə əba ilə getməyin dini bir jest olduğunu və buna qarşı tədbir görəcəyini açıqlamışdı. O vurğulayıb ki, sinifə daxil olarkən şagirdlərin hansı dinə mənsub olduqları müəyyən edilməməlidir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron da deyib ki, məktəblərdə dini simvollara yer yoxdur. Avropa ölkələri arasında ən çox müsəlman olan Fransa son 10 illiklər ərzində həmişə müsəlmanlar üçün ayrı seçkilik və dini məhdudiyyətlərin şahidi olub. Bu ölkə dünyəvi sistemə malikdir və Avropada anti-İslam və İslamofobiya lideridir. 2004-cü ildə bu ölkədə müsəlman tələbələrin məktəblərə girişi qadağan edilib. 2010-cu ildə örtük və ya niqabdan istifadə qadağan edildi və sonrakı illərdə də bu davam etdirildi. Fransa hökumətinin tələbələrə əba qadağası ilə bağlı argumentləri Fransa, Avropanın siyasi və media dairələrində və bəzi hüquq müdafiəçilərində böyük müqavimətlə üzləşib. Solçu partiyasının lideri Jean-Luc Mélenchon, Milli Təhsil və Gənclər Nazirinin qərarlarını dini müharibə kimi qiymətləndirdi. Mélenchon X sosyal şəbəkəsində yazıb ki, qadın ənənəsinə qarşı yeni, absurd və tamamilə uydurma dini müharibə vasitəsilə siyasi qütbləşmənin məktəblərə qayıdışına kölgə saldığını görmək kədərlidir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Ədəbi irsimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam sevimli dinləyicilər, əziz dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Ədəbi irsimiz verilişiyle qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sizi növbəti canlı yayınımız, deməli, ədəbi irsimiz verilişini dinləməyə dəvət edirəm. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Bi səhri xiş əgər səhri yar şirin kar, bi səhri xal cəhən sail səri kuyan.
Əziz dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əgər bizim verilişləri dinləyirsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz dünəndən etibarən ədəbi irsimiz verilişilə qulluğunuzda oluruq. Bu da təsadüfü deyildir. Şəhrivərin 27-si 18 sentyabr İranda Fars ədəbiyyatı və poeziyası günü həm də Böyük Şəhriyarın əzizlənməsi günüdür. Odur ki, biz dünəndən etibarən ədəbi irsimiz verilişilə qulluğunuzda budur. Yenə də qulluğunuzdayıq və növbəti verilişimizdə də Ölməz Şəhriyarın yaradıcılığı ilə əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizə məlumatlar veriləcəkdir və hörmətli müsahibimizin qulluğunda olacaq. Müsahibimiz Təbriz Radiosunun sevimli eksperti, Kövrək Duyğulu məşhur şair və universitet müəllimi doktor İbrahim İqbalidir. Doktor, yenə də sizə xoş gəldin. Ərz edirik, vaxt ayırdığınıza görə dünəndən bizim verişimiz üçün xüsusi vaxt ayırıbsınız. Başınız şuluq olsa da, çıxışlarınız olsa da yenə qulluğunuzda təşrif buyurubsunuz. Səlam əleykiz olsun əziz dinləyicilərimizə, verilişin ardını tutaq, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim, səlam əzizim, sizin xidmətinizdə Cənab Əli, əziz həmkarlarımızın məhzərinə və əziz və fəhim eşidənlərimizin xidmətinə inşallah ki, bir müfid və faydalı bərnamə ilə məhzərlərində olaq.
Çox təşəkkür edirik, doktor. Yenə də təşrif buyurduğunuza görə minnətdarlığımızı bildirir və əziz dinləyicilərimizə dərz edirəm ki, doktorun qulluğunda olub və dəyərli sözlər və söhbətlərini dinləyəcək. Verilişimiz davam edir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Bugün Şəhriyar günü ilə əlaqədar olaraq, Şəhriyarın əzlənməsi günü ilə əlaqədar olaraq Təbrizdə yubiley mərasimi keçirilibdir. Əvvəlcə gəlin bu yubileyə başvuraq, sonra verilişimizin ardını tutacaq, dinləyirsiniz.
Aziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dediyimiz kimi, Təbriz şəhərində əzəmətli bir mərasim keçirilir. Ustad Şəhriyarın anım günüdür və biz də bu mərasimdə iştirak etmişik. Burada Təbriz şəhərinin böyük şairlərindən, ədəbiyyatşünaslarından və yazarlarından birinin qulluğundayıq. Ustad Azərtəl Ətin qulluğundayıq. Ustad, salam, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. İlkin söhbətləri sizdən eşitək.
Mən də salam deyirəm əziz ədəbiyyatçılara və bu ərsədə çalışanlara. Bugünləri təqvimdə Ustad Şəhriyarın adı ilə Ruzi Milli Şeir və Ədəb adlanıbdır. Ustad Şəhriyar bir şairdir ki, nə tənhə farsı şeirində, bəlkə türk şeirində də təsir qoyub. Hətta nə tənhə İranın şairlərində, bəlkə Azərbaycanın şairlərindən və təsiri olmuşdur və müravidəsi də var idi. Süleyman Rüstəmin ən Bəxtiyar və Hafsadə ilə və ayrı bir şairlərlə. Şəhriyarın şeirləri İranın fərhəncini göstərir. Bu cüzdə o şairlərdəndir ki, şeirləri İranın bir parça İranın neçə yüz il bundan qabaq, şayət neçə, 800 il bundan qabaq İranın fərhəncin göstərir və bunun şeirində yayılıbdır. Şəhriyar həm farsı şeirində, həm türkçü şeirində iki dildə şahkarlar, əzəmətli şeirlər yaraldıbdır və heç vaxt da yaddan çıxmır və nə qədər ədəbiyyat tarixi var, bunun adı qalarcıdır.
Sağ olun. Ustad, Şəhriyarın başqa şairlərlə fərqi nə olur ki, Şəhriyar başqalarından daha çox parlayır yəni?
Şəhriyar öbürsü şairlərlə fərqi budur ki, Şəhriyarın şeiri cəmaəti, mərdumun dilindəndir. Şəhriyarın böyük müvəffəqiyyəti burada olub ki, küçə bazar cəmaətin dili ilə danışıbdır və bu bahis olub ki, həm əvam bunun şeiri ilə aşina olsun və həm xəvas. Şəhriyarın şaxısələrindən budur və neçə vəçi və neçə boğdu var ki, heç şairi biz bu əbadda görməmişik. Şəhriyar bu cür şairdir.
Sağ olun. Sonda sizdən bunu soruşum ki, Ustad Şəhriyarın adı qulağıza gələndə, bilmirəm, dilizə gələndə hansı o beyt, hansı söz zihninizə gəlir ki, deyirsiniz bunu mən bir deyim, bunu mən bir dolandırım zihnimdə?
Şəhriyarın adı gələndə əvvəlin bir silah şeir iç adamın zihninə gəlir, Heydər babasıdır ki, vaqəm bir dənə şahkardır ki, dünyada yayılıbdır və Heydər baba ıldırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, Salam olsun Şovkətizə, Elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə ki, bu şeir folklor şeiridir və Şəhriyar eləyə bilib Azərbaycanın folkloru bu şeirdə yaysın.
Təşəkkür, sağ olun, minnətdaram Ustad Azərtələt. Son söhbətiniz olsa sizdən eşidək və sizinlə vidalaşaq.
Məmnunam, çox təşəkkür edirəm, sizdə Allah'a tapşırıram.
Sağ olun, əziz dinləyicilər, verilişimiz davam edir.
Ədəbi İrsimiz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Şəhriyarın anım günü ilə əlaqədar olaraq Təbrizdə keçirilən mərasimdən hazırlanmış intervyu dinlədiniz. Ustad Əmirəli Azərtələt ilə hörmətli əməkdaşım Səccad müsahibə aparmışdır. Təşəkkür edirik hər ikisinə və verilişimiz davam edir. Bir daha müsahibimizi diqqətinizə çatdıram, təqdim edirəm. Müsahibimiz kövrək duyğulu şair, incə zövqlü şair, universitet müəllimi, tanınmış universitet müəllimi, doktor İbrahim İqbalidir. Doktor Ədəbiyyatçımız verilişində bir neçə həftədir Şəhriyarın zəngin yaradıcılıqla əlaqədar olaraq məlumat verir. Budur, bu gün də sözü verəcək ustada doktor İqbaliyə və xahiş edəcək ki, sözlərin ardını tutsunlar və Şəhriyarın zəngin yaradıcılığından, həm də dünənki verilişdə siz Şəhriyar və ailə ilə əlaqədar olaraq məlumat verirdiniz. Əgər o necə deyirlər, disputdan ardı vardır tutun, yoxsa yeni fəsil və cığır açaq Şəhriyarın zəngin yaradıcılığına əlaqədar. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, o ailə mövridində bura yetişdik ki, Ustad Şəhriyar anasına çox vabəsliymiş, çox bağlıymış və hətta dedik ki, ilhamın və xəllaqiyyətin, yaradıcılığın hamısın mədyun bilir, özün anasına borçlu bilir.
Bəli.
Və ona görə Suznak şeir yazıb Eyvay Madərəm adlı ki, şeirin o da təzə şeirlərdə bir unvan kəsb eləyib və 3-4 o böyük sayılan şeirlərdən birisi olub. Və onun davamında yetişdik atanın məqamına ki, ərz elədik Ustad Şəhriyar, görsünüz ki, özü atadır, vəli atasına darıxır və ona şeir deyir və gedir onun o evin eşiyin yoxluyur, başın qoyur o qapının sinəsinə və atasının yadı ilə ağlayır. Və idamədə istəyirəm bunu ərz eləyəm ki, Ustad Şəhriyar atasın çox böyük sifətlərlə sayır. Yəni, elə tərsim və təcəssüm eləyir atasın ki, adam deyir ki, bu şəxsiyyət Ustad Şəhriyarın elə atası da olmasaydı, sitayiş eləməli bir
şəxsiyyətmiş.
İnsanımış. Həm elə simasını tərsim eləyir, keçən verilişdə ərz elədik ki, atasını oradan böyüdür ki, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə bənzədir ki, dağdan ənir elə bil Peyğəmbər miracdan gəlir və onun bərcəstə və özəl sifətlərindən biri bunun Allah kişisi, Allah insanı, Allah vəlisi olmağıdır və onun əli açıqlığıdır, göylü açıqlığı və bəxşəndəliği, cəvamətliğidir. Bilirsiniz ki, bunun atası vəkilidir, vəkili Dadqustəri və o məqamla onun mərdumdan pul ummazmış, hətta ki, onlara köməkli eləyib olan cibinə bir pul da qoyarmış. Onu bu cür təsvir eləyir ki, dərbağı bişi, xanı mərdi ist baxuda. Ustad Şəhriyarın şeirlərinin xasiyyətlərindən biri də budur ki, məxsus coğrafiyayı adlar, tarixi adlar bunun şeirində hiss olunur. Məsələn, Bağbişə indi də qalır bu məhəllə, çox qədimi məhəllələrdəndir.
Tehrandadır da, doktor. Təbrizin Bağbişəsidir.
Ki, Bağbişədir, bəli, Təbrizdir, atasının evin tərifləyir. Dər Bağbişə xanı mərdist, Bağxuda, hər səhnə, hər səravçı yeki dağd qüstəriyist, incə bedadı nalı məzlum mirəsən. İncə kəfil xərc müvəkkil buvəd vəkil.
Vəkil.
Deyir, ayrı yerlərdə vəkil pulalar, vəkalətlər, bunlarda müdafiə elər.
Bəldə, məhkəmədə müdafiə edir.
Ədliyyədə, məhkəmədə. Amma bu əksinədir. Bu, onların kəfilidir. Onların xərcin bu verir. Çoxu görürsən ki, pulu yoxdur, vəkil tutsun, vəkil istihdam eləsin. Bu müftəsində onlara vəkalət eləyir, müdafiə
bir şey də verir onlara.
Və bir şey də onlara əli ilə verir. İnsaf midə həm ki, pədər rad mərd bud. Rad mərd, yəni bağışlayan, əlaçıq, kərimun nəfs. Baan həmi dəravmədə sərşarəş əz həlal, ruzi ki, mord, ruzi yək sal xud nədaşd. Deyir, insafən, atam süfrəli bir kişidir, rad mərd idi, cavan mərd idi.
Əlaçıq idi.
Əlaçıq idi. O zaman ki, deyir, öldü bunun.
Birilli xərcdə yox imiş.
Xərci yox idi. Yəni, pul yığan dəyirdi, mal yığan dəyirdi. Burada Ustad Nadir İlahinin bir gözəl beyti yadıma düşür. Deyir, könlümü xəşlədim, gəlib gedənə. Nə eləyim? Çox da mal yığan deyiləm.
Deyiləm, bəh.
Və çox gözəldir, görürsünüz o ürəklə malı nə gözəl təqabulun gətirir. Və Ustad Şəhriyarın atası da ocurmuş. Mal yığan bir insan deyilmiş. Dünya ürəyi bağlılığı yoxmuş. Bir gözəl nüştəyə işarə eləyir ki, axı, indi keçən verilişdə dərz elədik ki, ər-arvatların o cür səmimi irtibatları olmur qahir. Amma baxın, bunun atası ölübdür. Yenə görsünüz ki, irtibatı bunlarla qırılmayıbdır. Anası ilə elə o dirilik irtibatı var.
Xəyalında da yaşadır və canlandırır.
Və canlandırır. Baxın, bu deyir ki, anşəb pedər bi xabı mənamət sida aşkərd. Deyir, atam yuxuma gəldi, anamı səslədi. O həm cavab dadı. Anam da ona cavab verdi. Yek durdu həm qirəfdi bi doğru çırağı mah. Məlum şud ki, madəri əz dəst rəftəniz. Baxın, ananın ölümü də atan təvəssütləndi. Elə bil, gəlir o dünyadan, əlindən yapışır, özü ilə aparır behişdə. Və bu peyvəstəlik, bu peyvənd, bu ürək yandırmaq heç yerdə yoxdur və ona görə Cəmal bəy əlayı, mən deyərim ki, də Şəhriyarın dilində, yaradıcılığında bəhs eləmək, təhqiq eləmək bəsdir. Şəhriyarın bu əxlaqı xüsusiyyətlər.
İtikal nöqtə məqamlarının
özü bəli. Bunları gərək təhqiq eləyək, bunları araşdıraq, bunları camiyə mərif eləyək və ulgu verək ki, bu ulgularla gedək.
Elədir.
Umur da dər kənarı pedər ziri xarcı. Bu da sembolik bir halət var. Deyir ki, anam öləndən sonra da apardıq, atamın kənarında dəfn elədik. Yəni, necə ki, elə bu dünyada bahəm edilər, o dünyada bir-birindən ayrılmırlar. Burada heyfim gəlir Nizaminin bir qətəsinə işarə eləməyən, bilisi də Nizami çox təxəyyüllü bir şair idi və Allah rəhmət eləsin Ustad Yahya Şeydiyə deyərdi ki, təxəyyüldə Şəhriyar Nizamiyə çox bənzərişi var və Nizamidən çox təsir alıb. Və baxın, Nizami deyir ki, Xusrov Şirin mənzuməsində, Xusrov ki, öz oğlu Şiruyə dəstur verir, qarnın cırırlar, öldürürlər. Bu, namadərisi, öyək nənəsi idi Şirin. Bəli. Şiruyə gəlir, bundan xastıqarlıq edir. Şirin deyir ki, bir yoxdur, mən gedim, ərimin qəbrin bir təvaf eləyim, ziyarət eləyim, gəlim sənin sözü və bəli deyim. Bu, gedir Xusrov qəbrin təvaf eləyir, ziyarət eləyir və orada özün öldürür ki, özgənin əlinə düşməsin. Nizamidədir sözüm ki, bu təsvir yaradır. Deyir ki, ey kaş elə ruzuqar tamam ərusləri bu cür ola. Tamam toylar bu cür ola ki, vəfadarlıqla və ərarvat heç vaxt bir-birinin
xəyanəti yol verməyələr.
Xəyanəti yol
verməyələr. Bu etikalın işlədir. Düz buyurursunuz.
Bəli. Gözəl bir səhnədir Nizaminin qələmi ilə. İnşallah.
Başaca da ona təhsil edib.
Vaxt da ola bəli bunları bir araşdıraq.
İnşallah.
Əqvamə şamədən peyi sərsəlaməti ki, idaməsi var.
Bəli. Bir fasiləmiz olsun, yenə qulluğunuzdayıq.
Doldur nəvarə qoy qala bir gün bu körpələr, alqışlasın naz oldular bizdən qalan səsi. İki dənə tamam Azərbaycanda o cür vəkil vardı. Biri mənim ağam Hacı Mirə Akuş Kənab idi, biri Hacı Mulla Qədir rəhmətdi. O deyilə bağım mən, Nəcəfdə bağım olmuşdu.
Ustad Şəhriyarın anadan olması ilə eyni zamanda Təbrizdən məşrutəçilik və azadixahlıq nidaları qovzanmağa başlamışdı.
Səttarxan özü azadə mərdlərdəndir. Qundaq deymişəm də, qundaq deymişəm ki, bizim duvarı dəliblər, özən səs deyib, Seyid xanım, mənim böyük xanım nənəmə deyib, Seyid xanım qoxmuyor. Burası sengel olacak. Sizinle bir lanmış yoktu. Veli yaxşı oldu ki...